Pasaules veselības organizācija savās rekomendācijās norāda, ka vien 30 minūšu mērenas intensitātes fiziskā slodze 5 reizes nedēļā būtiski samazina saslimšanas risku ar daudzām tajā skaitā arī sirds asinsvads slimībām. Ar aicinājumu piecelies un piecel draugu visā Latvijā nedēļas garumā būs organizēti dažādi pasākumi, bet šodien Eiropas sporta nedēļas atklāšanas pasākums bija aktīvi pārgājiens pa Gaujas Senlai 15 km garumā un 5 km ģimeņa distance. Maršruts iekļaus ainaviskus pieturspunkts, ieskaitot Velnales klintis, Krimūdas muižu, Spieķu parku un citus. Kristaps Zaļkalns, Latvijas Sporta Federācija padomes pārstāvs, uzsver, ka pārgājienā aicināts ik viens neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, un gleznainā vide noteikti ir motivējošs faktors, lai piedalītos.
Neapšaubām, tā ir milzīgi svarīga sastāvdaļa, jo tā ir vide, kurā mēs kustamies, sportojam. Tieši tāpēc Eiropas sporta nedēļa šogad mēs atklājam 21. septembrī ar ainavisku pārgājienu Siguldā. Pulkstens 15. Būs starts 15 km distancei, 2 stundas vēlāk pulkstens 17. Tiks dots starts 5 km ģimeņu distancei. Nu, starts tiks dots nosacīti, jo visi sāksim kopā, distance ir bez laika kontroles. Maršrutā tieši tāpēc, lai būtu interesanti, ir iekļautas tilti, alas, bobsleja trase, līku loči, takas un serpentīni pa Gaujas Senlē. Tātad Gaujas Senlē visā krāšņumā, Very Cool People koncerts, uzstāsies arī dvīns.
Eiropas sporta nedēļas mērķis ir ieinteresēt cilvēkus sportot. Viens no pasākuma vēstnešiem ir Mečislavs Bartuševičs, Latvijas čempions riteņbraukšanā veterāniem, Rīgas riteņbraukšanas skolas treneris joprojām, lai gan rit 8. Gadu desmits. Viņuprāt, nekad nav par vēlu sākt mīties.
Ja cilvēks ēda katru dienu, tad noteikti viņam tā kustība arī jābūt līdzvērtīgi. Ja nenotiks fiziskā slodze, tad arī grūti organismam pielāgoties pie visiem stresiem un tā tālāk. Es uzrunāšu senioriem, kuri neizmanto treniņus, viņiem iesākt to, lai parādās tāds prieks un veselība pati atnāks.
Viens no vēstnešiem ir arī Cēs apvidus populārā Žagarkalna izveidotājs un īpašnieks aktieris Juris Žagars. Potenciālos pasākumu dalībnieks Facebook kontā viņš uzrunā ar video sveicienu. Sports ir viena no viņa atkarību raisošajām baudām. Tā ir fiziski jeb fizioloģiski sajūta, ko izjūt sportojot, ja precīzāk pēc sporta. Ja cilvēks nepazīst šo baudas izjūtu, saprotam, ka viņam nav prieka, motivācijas līdz tai nonāk. Tāpēc galvenais pārliecināšanas mehānisms ir pamēģināt.
Man patīk būt fiziski aktīvā, jo es pazīstu to baudu, kāda rodas pēc sportošanas. 21. septembrī Eiropas sporta nedēļa atklāsim ar pārgājienu Siguldas skaistākajās vietās. Pēc pārgājienas ildīsimies ar karstu zupu un koncertu. Dalība pārgājienā ir bez maksas. Piedalies ar visu ģimeni.
Pēdējā desmitgadē valstu pašvaldību un nevalstisko un privātu organizāciju iesaisti aktīva dzīvesveida popularizēšana Eiropā ir palielinājusies, taču būtiski tas sabiedrības paradums nav mainījis. Eirobarometra pērnā gada martā publiskotās aptaujas data liecina, ka vismaz reizi nedēļā ar sportu vai fiziskām aktivitātēm nodarbojas vien 44% Eiropas iedzīvotāju, un tas ir retāk nekā Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas. Statistika Latvijā iespējams uzlabot jau šodien, dalība pārgājienā ir bez maksas. Iepriekš gan jāreģistrējas internetu mājaslapā bija aktīva Latvija, šķērs svīt ir pārgājiens. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.